memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, Pak Sugeng, kita mulai. Sudah siap?
Siap, Pak.
Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya, sebelum saya mulai, saya menyampaikan selamat dari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin pada pemohon Pak Sugeng.
Maaf lahir batin, Pak.
Ya, semoga kita bersama selalu di berikan kesejahteraan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Baik. Sidang kita mulai ya, Pak Sugeng.
Baik, Pak.
Baik. Sidang dalam perkara nomor 39 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pak Sugeng sudah memperbaiki?
Sudah, Pak.
Baik, kalau begitu tolong pada sidang yang kedua penerimaan perbaikan permohonan. Ini persilahkan Pak Sugeng menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Perbaikan telah diterima di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat 22 April tahun 2022 pada pukul 13.35. Silakan, apa yang diperbaiki Pak Sugeng? Nanti.
Baik, Pak.
Silakan.
Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bapak Majelis Hakim yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan perbaikan dari judicial review secara formal maupun material yang pernah saya ajukan tempo hari. Ini adalah perbaikannya. Dari identitas, legalitas sudah saya buat sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk dari Majelis Hakim, yaitu ya, kewenangan mahkamah. Ya. Kemudian legal standingnya sudah saya buat juga. Ya. Dan alasan itu kami bagi dua, alasan formil dan material.
Jadi meminta alasan, pengujian formil dan material ya?
Ya, pengujian formil dan material.
Ya.
Pengujian material itu juga kami bagi dua. Yang A itu sifatnya substansi, tidak pasal, tidak menguraikan pasal demi pasal. Sedangkan B-nya saya akan menguraikan di situ pasal demi pasal yang penting dalam berkaitan dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 itu. Baik, pada intinya untuk secara formil, Pak ya, menurut dari hasil analisa, dari analisa saya, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara itu A, menurut saya A, kurang partisipasi masyarakat.
Ya.
Mengingat di sini kota Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan simbol kehormatan, kebanggaan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia serta mempunyai sejarah panjang dengan berdirinya negara Indonesia. Dengan demikian, untuk pembahasannya, pembentukan undang-undangnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak tergesa-gesa. Nah, ini saya nilai di sini tergesa-gesa. Pada intinya, Presiden menyampaikannya ke DPR tanggal 29 September 2021, kemudian pada DPR membentuk pansus, ya, pansus DPR untuk pembentukan undang-undang itu tanggal 3 November 2021. Kemudian dan setelah penetapan itu langsung dilakukan pembahasan tingkat 1, besoknya langsung dilakukan dengar pendapat umum dengan para ahli dan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, di situ DPR dalam waktu singkat juga DPR mengesahkan menyetujui menjadi undang-undang pada sidang paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian pembahasan sangat terburu-buru lebih kurang 40 hari. Yeah. RI Wibowo itu ya sangat strategis dan menyangkut masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Tidak usah dibacakan ya, seluruhnya itu.
Ya. Intinya harus melibatkan masyarakat secara terbuka dengan sosialisasi, seminar tingkat nasional di kampus-kampus seharusnya dan di kota-kota besar dilakukan sosialisnya. Namun dalam kenyataannya di sini isinya terlalu terburu-buru, tampak tidak begitu banyak seminar-seminar pada kota-kota besar, sehingga melanggar tidak sesuai dengan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan ibu kota negara. Kemudian B-nya di situ di sini DPD harus dilibatkan dalam pembahasan RU tersebut. Nah ini masih saya masih kurang jelas apakah dilibatkan dalam pembahasan RU tersebut. Kemudian sebelum presiden itu sebelum mengesahkan disahkannya undang-undang itu undang-undang nomor 3 tahun 2022 kerap kali mengungkapkan dan publikasi bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur antara lain pada sidang MPR 16 Agustus 2019. Padahal studi lingkungannya itu belum selesai dan baru ditargetkan itu selesai akhir November 2019. Dan pada gagasan pemindahan itu baru dicetuskan presiden itu setelah pilpres. Dan pada program kampanye tidak ada isinya untuk pemindahan ibu kota negara. Publikasi itu terhenti karena pandemi selama 2 tahun. Kemudian dilanjutkan kembali karena kelihatannya bulan Agustus September itu melandai. Presiden melanjutkan kembali tekadnya untuk memindahkan ibu kota negara. Jadi tampaknya presiden sebelum akhir jabatannya ingin membuat sejarah dengan memindahkan ibu kota negara. Nah, itu tanpa dari pernyataan beliau presiden bahwa peringatan 17 Agustus akan dilaksanakan tahun 2024 itu di Kaltim, ibu kota negara yang baru. Demikian dari sisi formil. Kemudian secara material ini kami ambil beberapa poin saja.
Ya, pokok-pokoknya pertama, saja.
Satu, materi itu dari alasan yang dilihat tidak menguraikan pasal demi pasal. Satu, kondisi bangsa dan negara masih menghadapi pandemi dan masih memerlukan biaya sangat besar. Untuk tahun 2022 itu dianggarkan mencapai 450 triliun rupiah. 455,60 triliun rupiah untuk tahun 2022. Dan yang paling berat juga, ini kedua alasan kedua, utang pemerintah itu sangat besar. Utang pemerintah kini mencapai 7.000 triliun. Itu per tanggal 28 Februari 2022. Nah, ini kami dapat sumber dari berita Kompas TV tanggal 21 April 2022. Kalau saya melihat mundur ke belakang, saya ada data. Utang pemerintah bulan Mei 2019 saja mencapai 5.153 triliun. Nah, September 2021, 6.687 triliun. Nah, Februari 2022, 7.000 triliun. Jadi, utang pemerintah sudah sangat berat. apalagi bunga utangnya juga sekitar 6%. Sudah berat yang beban pemerintah, apalagi kalau di bebannya harus biaya pemindahan ibu kota negara. Sedang belum lagi ini masalah anggaran pemilu. Anggaran pemilu juga diperlukan sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Kemudian pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara mempunyai dampak berisiko akan membawa rusaknya lingkungan hidup di Kalimantan. Itu kami ada data dari CNN Indonesia, ada 10 isu kerusakan lingkungan di Kaltim. Antara lain degradasi hutan, pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas manusia, pengelolaan limbah padat sampah yang berbahaya yang belum ditangani secara baik. Nah itu dari sisi berikutnya. Kemudian dampaknya bagi Jakarta dan daerah penyangga, banyak tenaga kerja kontrak, tenaga honor keamanan, cleaning service, pegawai parkir, pedagang, karyawan kantin di kementerian lembaga negara akan kehilangan pekerjaannya. Banyak pejabat PSN, pegawai negeri yang terpisah dengan suami istri, anaknya, karena masih harus menyelesaikan pendidikan, bekerja pada perusahaan swasta, dan pertimbangan lainnya. Aset negara berupa gedung kantor, bangunan, barang lainnya apabila dipindah tangankan, nilainya akan rendah. Dan tidak mustahil aset negara menjadi rusak terbengkalai karena tidak terawat, tidak laku. Nah, yang paling parah juga ini terjadinya perang Rusia-Ukraina yang dapat membawa buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Nah, ini terbukti harga minyak dunia melonjak hampir 2 kali lipat prediksi APBN. Pada beberapa daerah minyak solar dan minyak goreng sulit. Dan Kementerian SDM menyebutkan pemerintah berisiko mengeluarkan untuk subsidi energi sebesar 320 triliun. Ini berita TV One tanggal 18 April 2022. Belum lagi masalah ini di Papua. Papua itu di situ kesejahteraan pembangunan di Papua belum berjalan dengan baik. Kerap terjadi kerusuhan, penembakan warga sipil oleh yang dilakukan oleh separatis teroris Papua. Nah ini harus penanganan serius. Kalau tidak akan membahayakan NKRI, meluasnya pergolakan dan ancaman masuknya intervensi asing di Papua. Kemudian dalam kondisi bangsa negara saat ini beban berat, pemindahan ibu kota negara berdampak buruk bagi tujuan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang 45 sulit terwujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Sehingga dengan alasan materi ini, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini alasan pasal demi pasal. Dari ini kami ambil beberapa pasal. Pasal 4 yang menyatakan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Ibu Kota Negara Nusantara sebagai Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Negara. Pengalihan kedudukan fungsi dan IKN pada provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pasal 5, Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, yaitu tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi lembaga internasional. Kepala Otorita Nusantara merupakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan konsultasi DPR. Pasal 6, lokasinya di Kalimantan Timur. Pasal 22, lembaga negara berpindah kedudukannya serta menjalankan tugas fungsi dan peran serta bertahap di Ibu Kota Negara Nusantara. Pasal 24, pendanaan persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undang berlaku, sementara kondisi bangsa dan negara masih menghadapi beban berat sebagaimana diungkapkan dalam alasan material. Nah, ini untuk APBN aja kita masih berat. Ini ada rencana mau pinjam dengan Arab Saudi dan negara lainnya untuk biaya pemindahan ibu kota negara. Otorita ibu kota Nusantara setingkat menteri tidak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebut menteri adalah pembantu presiden yang membidai urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan daerah paling tinggi kedudukannya lazimnya setingkat gubernur. Mengingat pasal-pasal terhubung di atas secara substansi merupakan dasar hukum ibu kota negara Nusantara, ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lembaga negara pindah kedudukan setam dan tugas fungsi di ibu kota negara baru, ibu kota Nusantara dipimpin seorang kepala otorita setingkat menteri, pendanaan untuk persiapan pembangunan pembinaan ibu kota Nusantara di beban APBN yang berisiko yang sangat besar, yaitu diperkirakan 460 triliun yang bersumber dari APBN, sedangkan sumber lainnya tampak usaha lagi mencari usaha dari Arab Saudi dan negara lainnya. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 menimbang huruf A dan B menyebutkan intinya upaya memperbaiki tata kelola ibu kota negara adalah bagian untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45. Namun substansi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ini justru berisiko menghambat berbahaya untuk mencapai tujuan negara ini. Demikian, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan pula proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Petitum, Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara setelah memberi keputusan sela agar pemerintah menghentikan kegiatan dari miring proyek yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Demikian permohonan yudisial formal dan material untuk mohon dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng. Mungkin dari Yang Mulia ada? Ya, silakan Yang Mulia.
Baik Pak Sugeng ya. Pada sidang yang lalu, yang sidang pendahuluan itu kan sudah kita beri saran agar Bapak membaca putusan-putusan ataupun permohonan-permohonan sebelumnya. Apa ada Bapak mempedomani ada putusan-putusan sebelumnya?
Putusan-putusan yang sebelumnya, saya tidak dapat data itu.
Oh gitu, tidak ada minta saran ataupun pendapat dari yang sudah berpengalaman.
Enggak, saya masih sendiri saja.
Sendiri saja.
Sama anak paling.
Yakin sendiri ya. Jadi ya. Tidak membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena di sana, di sini saya lihat Bapak menguraikan legal standing itu sangat sedikit sekali ya. Nah, jadi kita melihat di sini Bapak tidak menguraikan sesuai dengan petunjuk di PMK itu. Nah, jadi sangat umum sekali ya Bapak punya permohonan ini, harusnya mempedomani putusan-putusan ataupun PMK yang sudah ada, PMK 2 tahun 2021. PMK juga Bapak sudah baca? Sebagaimana saran kita?
PMK.
PMK nomor 2 tahun 2021. Sudah dibaca belum? Sesuai saran kita?
Itu saya cari datanya, belum ketemu itu.
Wah, jadi tidak baca ya? Oke, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel, ada? Cukup baik. Ya, Pak Sugeng, jadi meskipun sudah diperbaiki, ada beberapa hal yang tadi disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan, masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-Undang dan PMK nomor 2 tahun 2021. Tapi apapun ini, perbaikan permohonan sudah kami terima, baik secara tertulis maupun yang disampaikan dalam persidangan pendahuluan yang kedua ini. Jadi ini sudah terima, nanti akan kita laporkan ke rapat putusan hakim yang dihadiri oleh 9 orang hakim. Kemudian dari situ nanti akan diputus apakah permohonan ini akan diteruskan dalam sidang-sidang yang berikutnya, atau nanti digabung dengan sidang yang sudah ada, atau nanti diputus tersendiri, itu nanti diserahkan pada putusan dalam rapat permusyawaratan hakim. Gitu ya, Pak Sugeng?
Baik, Pak.
Baik. Nah, ini sebelum saya akhiri, ada yang akan disampaikan, Pak Sugeng, sudah cukup?
Ya, sebenarnya saya ini kesulitan, ini Pak, saya pan HP-nya itu HP anak nih.
Oh ya, ya tapi ya, memang HP harus anak,
jadi
harus begitu.
Isinya sering dipakai anak. Ya. Masa, makanya saya sebenarnya ingin mohon supaya bisa mengikuti sidang secara langsung gitu,
ya, tatap muka. Dalam pengujian undang-undang selama sudah berapa tahun ini sudah tidak ada sidang secara langsung. Sidang secara luring, sidang dilaksanakan secara daring semua, Pak Sugeng. Ya, jadi kalau memang ada keberatan, ada kesulitan, silakan Pak Sugeng datang ke Mahkamah Konstitusi di situ, di bawah, nanti disediakan. Bisa tetap tidak ketemu hakim, tapi disediakan bisa secara daring, tapi tidak menggunakan HP-nya, tapi bisa digunakan di sini nanti. Silakan datang.
Oh, iya, Pak.
Tapi tetap tidak bisa ketemu secara luring kita, ya?
Iya, Pak.
Iya, baik.
Terima kasih, Pak.
Terima kasih. Nanti selanjutnya akan kita beritahukan bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya tutup, saya akan mengesahkan. Kemudian kalau mau lihat VKON juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ada video conference, datang ke sana. Ya, ya, boleh datang ke sana, ada VKON, ya. Silakan.
Ya.
Ya, ini saya sahkan. Pak Sugeng mengajukan bukti P1 sampai dengan P4. Tapi begini, bukti P1 sampai dengan P4. P1 sampai dengan P4, tapi P2 sampai dengan P4-nya belum dileges. Jadi belum bisa disahkan ini. Yang iya, sudah bisa disahkan bukti P1 saja. Itu kekurangannya.
Gitu. Ya, Pak.
Kemudian yang kedua, soft copy dalam format Word, permohonan ini belum diserahkan. Ya, kemudian buktinya tidak ada daftar alat bukti. Jadi ini masih anu nih bukti-buktinya. Ya, segera kalau mau dianu, disusulkan bisa.
Ya.
Ya. Baik, ini yang saya sahkan berarti yang resmi sah baru bukti ya. P1 saja, ya. Yang P2 dengan P4
harus dileges ya, Pak.
Ya, harus dileges. Terus kemudian soft copy format permohonannya dalam bentuk Word belum diserahkan. Terus nanti dibuat daftar bukti. P1 apa, P2 apa, P3 apa, P4 apa, itu belum juga dibuat. Makanya tadi yang mulia Pak Dr. Manahan bilang, apakah konsultasi dengan ahli, advokat, apakah sudah membaca PMK kita, itu harus dibaca, ngajukan permohonan, kalau tanpa ada pedoman itu, ya kayak begini ini jadinya, ya.
Iya, Pak.
Baik, saya sahkan P1 saja disahkan. Ya, ya. Ya. Baik, ada yang akan disampaikan lagi?
Sudah cukup, Pak.
Cukup, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Sugeng. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.